วันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับ FBI ระบุคนร้ายสามีภรรยาผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนวางแผนไว้ตั้งแต่2ปีก่อนที่ทั้งคู่จะพบกันครั้งแรกวุฒิสภาสหรัฐมีมติรับรองร่างกฎหมายควบคุมจำกัดโครงการยกเว้นวีซ่าหรือวีซ่าเวเวอร์โปรแกรมให้กับ38ประเทศและในวันนี้ระบบธนาคารกลางสหรัฐประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้นะครับซึ่งในส่วนเสริมข่าวเราจะมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอด้วยและ Google เปิดเผยชื่อที่มีการค้นหาทางเว็บไซต์ของ Google มากที่สุดประจำปีนี้แล้วในส่วนเสริมข่าวนอกจากเรื่องคำประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed แล้วยังมีเรื่องที่ Amnesty International ระบุถึงปัญหาการเอาเปรียบแรงงานต่างด้าวที่กำลังก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อใช้แข่งขันฟุตบอลโลกที่กาตาร์ในปี2022รายงานสุขภาพเรื่องโรคร้ายที่มากับมลพิษทางอากาศและน้ำปิดท้ายด้วยหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่กำลังเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาหลายแห่งในอเมริกาติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ระบุในวันนี้ว่าชายชาวอเมริกันและภรรยาชาวปากีสถานซึ่งบุกสังหารหมู่ผู้คน14คนที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่2ธันวาคมวางแผนไว้ตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับว่าจะโจมตีในสหรัฐซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ทั้งคู่จะพบกันที่ซาอุดิอาระเบียอีกนะครับผู้อำนวยการ FBI เจมส์คอมมี่ระบุว่านายซาอิดริชวานฟารูกและนางเทชฟีนมาลิกได้เริ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อความส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่2ปีที่แล้วโดยมีการพูดถึงการทำทรมานและการต่อสู้เพื่อศาสนาอิสลามอย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานว่าทั้งคู่ได้ติดต่อกับกลุ่มก่อการร้ายอื่นและมีใครช่วยเหลือพวกเขาในการก่อเหตุสังหารหมู่ครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับผู้ต้องหาทั้งคู่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตในการยิงต่อสู้ระหว่างหลบหนีหลังก่อเหตุผู้อำนวยการ FBI ยังบอกด้วยว่านางมาลิกเข้ามายังสหรัฐพร้อมนายฟารูกด้วยวีซ่า K1 ที่ให้กับคู่มั่นของพลเมืองสหรัฐและได้แต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อปีที่แล้วทั้งคู่มีบุตรสาวด้วยกัน1คนอายุ6เดือนซึ่งนำไปฝากไว้กับแม่ของฝ่ายชายก่อนที่จะก่อเหตุนะครับจนทำให้มีผู้เสียชีวิต14คนบาดเจ็บ20คนครับและในวันนี้วุฒิสภาสหรัฐมีมติรับรองร่างกฎหมายที่จะมุ่งควบคุมและจำกัดข้อยกเว้นเรื่องการไม่ต้องขอวีซ่าโดยพลเมืองจาก38ประเทศที่อยู่ภายใต้โครงการวีซ่าเวเวอร์โปรแกรมหากปรากฏว่าพลเมืองของประเทศ38ประเทศดังกล่าวเคยไปเยือนอิรักซีเรียหรือบางประเทศซึ่งเป็นที่กังวลของสหรัฐตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554เป็นต้นมานะครับโดยสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วร่างกฎหมายใหม่กำหนดให้บุคคลเหล่านี้ที่ต้องการเดินทางเข้าสหรัฐต้องไปรับการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่กงสุลรวมทั้งต้องผ่านการตรวจประวัติอย่างละเอียดด้วยนะครับแทนที่จะได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าโดยอัตโนมัติเหมือนเมื่อก่อนตามตัวเลขของปี2556มีพลเมืองจาก38ประเทศซึ่งได้รับการยกเว้นวีซ่าและสามารถอยู่ในสหรัฐได้นาน90วันเดินทางเข้ามาสหรัฐกว่า21ล้านคนแต่เนื่องจากความกังวลเรื่องการก่อการร้ายหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนได้เป็นเหตุผลของการผ่านร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขกฎเกณฑ์เรื่องนี้นะครับและที่ตะวันออกกลางนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชตันคาร์เตอร์เน้นย้ำกับบรรดาผู้นำของอิรักถึงความต้องการของสหรัฐและกองกำลังพันธมิตรที่จะเพิ่มการโจมตีปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามรัฐมนตรีคาร์เตอร์พบปะกับนายกรัฐมนตรีอิรักไฮเดอร์อัลอาบาดี ระหว่างการเยือนกรุงแบกแดดในวันพุธซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลอิรักในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามประเด็นสำคัญในการหารือคือยุทธศาสตร์ที่ต่อเนื่องเพื่อยึดกลุ่มเมืองรอบดีคืนมาจากกลุ่ม IS จากนั้นจะขยายเป้าหมายไปเป็นการยึดคืนเมืองโมซูให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับสหรัฐเริ่มใช้การโจมตีทางอากาศเพื่อสนับสนุนกองกำลังอิรักในการทำลายกลุ่ม IS มาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วแต่จนถึงขณะนี้กลุ่ม IS ยังยึดครองพื้นที่ขนาดใหญ่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกของอิรักเอาไว้รวมทั้งเมืองใหญ่หลายเมืองเช่นเมืองโมซูและเมืองลามาดีครับอีกด้านหนึ่งกองทัพสหรัฐประกาศถอนกำลังเครื่องบินรบ12ลำออกจากตุรกีและสั่งให้กลับไปประจำที่ฐานทัพที่อังกฤษคำประกาศดังกล่าวมีขึ้นที่ศูนย์บัญชาการของสหรัฐประจำภาคพื้นยุโรปซึ่งอยู่ในเยอรมนี1วันหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชตันคาร์เตอร์เดินทางเยือนฐานทัพอากาศในตุรกีเครื่องบินรบ F-15 12ลำถูกส่งไปประจำการที่ตุรกีเมื่อเดือนพฤศจิกายนเพื่อทำหน้าที่โจมตีเป้าหมายกลุ่ม IS และป้องกันการถูกโจมตีไปพร้อมๆกันโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐเจฟเดวิสระบุว่าการประจำการเครื่องบิน F-15 ที่ตุรกีนั้นถูกกำหนดเอาไว้ให้เป็นระยะสั้นตั้งแต่แรกนะครับและบอกด้วยว่าจะไม่มีผลกระทบต่อภารกิจหลักของสหรัฐในแถบนั้นนะครับและเมื่อคืนวานนี้ตามเวลาในสหรัฐผู้ลงสมัครเป็นผู้แทนพรรครีพับลิกันลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐรวม9คนได้ขึ้นเวทีโต้อภิปรายหรือดีเบตรอบที่5ซึ่งมีประเด็นสำคัญเรื่องความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและนโยบายด้านการต่อต้านการก่อการร้ายนะครับนักวิเคราะห์การเมืองสหรัฐระบุว่าระหว่างการดีเบตครั้งนี้ผู้สมัครต่างชิงขัดจังหวะการพูดของกันและกันและเต็มไปด้วยการสนทนาโต้ตอบมากกว่าจะตอบคำถามของผู้ดำเนินรายการนอกจากนี้ผู้สมัครส่วนใหญ่รวมถึงนายโดนัลด์ทรัมป์สว.เท็ดครูซสว.มาร์โครูบิโอและผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้ต่างให้ข้อมูลผิดไปจากความเป็นจริงทั้งในเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางปัญหาคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและโครงการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์ของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือ NSA ตามรายงานของ New York Times และ Washington Post อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ต่างมองว่าสว.เท็ดครูซและสว.มาร์โครูบิโอทำได้ดีในการดีเบตครั้งล่าสุดขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์และนายเบนคาร์สันทำได้ไม่ดีนักนะครับผลการสำรวจล่าสุดของมหาวิทยาลัยควินนิพีแอกก่อนหน้าการดีเบตครั้งนี้ชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นๆที่ 28% รองลงมาคือสว.เท็ดครูซ 27% ตามมาด้วยสว.รูบิโอ 14% และนายเบนคาร์สันอยู่ที่ 10% นะครับส่วนผู้สมัครที่เหลือต่างมีคะแนนนิยมไม่ถึง 5% ครับและข่าวใหญ่ในสหรัฐวันนี้นะครับFederal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นหรือที่เรียกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ซึ่งเป็นไปตามความคาดหมายนะครับและนับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีหลังจากที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐตรึงอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำเกือบ 0% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผู้สื่อข่าวเคนเบรเดมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเชิงนโยบายที่ให้สถาบันการเงินพาณิชย์ในสหรัฐกู้ยืมในชั่วข้ามคืนขึ้น 0.25% โดยนางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐแถลงว่าการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้มีขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวได้ในระดับพอประมาณและการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจรวมทั้งอัตราการว่างงานในสหรัฐก็ลดลงด้วยในช่วงหลังนี้อัตราว่างงานของสหรัฐอยู่ที่ระดับราว 5% และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นราวเดือนละ 200,000 ตำแหน่งด้วยนอกจากนั้นแล้วอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐก็ยังอยู่ในระดับต่ำคือเพียงแค่ 0.4% เมื่อเทียบกับระดับ 2% ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ธนาคารกลางสหรัฐเห็นว่าเหมาะสมครับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐครั้งนี้ทำให้ธนาคารพาณิชย์ปรับอัตราดอกเบี้ยPrime Rateที่ให้ลูกค้าธุรกิจกู้ และเรื่องนี้ก็อาจส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยในภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้ในอนาคตด้วยขณะนี้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวได้ดีกว่าระบบเศรษฐกิจอื่นของโลกอย่างเช่นจีนและสหภาพยุโรปโดย Federal Reserve คาดว่าในปีหน้าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐจะอยู่ที่ระดับ 2.4% ธนาคารกลางสหรัฐยังแสดงท่าทีด้วยว่าอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีหน้าแต่จังหวะของการปรับอัตราดอกเบี้ยนี้จะค่อยเป็นค่อยไปจากผลของการติดตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐเพื่อไม่ให้ขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินไปและเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมครับก่อนหน้าการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ดัชนีหุ้นในตลาดที่สำคัญของโลกปิดตัวสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเอเชียส่วนดัชนีหุ้นในยุโรปก็ปิดตัวสูงขึ้นในระดับปานกลางส่วนในสหรัฐเองนั้นดัชนีที่สำคัญทั้ง3ดัชนีคือดาวโจนส์ NASDAQ และ Standard & Poor's 500ปิดตัวเพิ่มขึ้นราวกว่า 1% ซึ่งก็นับเป็นสัญญาณที่แสดงว่าผู้ลงทุนในสหรัฐยังมีความมั่นใจในเศรษฐกิจและไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืมเงินของธุรกิจในสหรัฐที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น224จุดปิดที่ 17,749 จุด NASDAQ เพิ่มขึ้น76จุดปิดที่ 5,071 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น30จุดปิดที่ 2,073 จุดราคาทองคำลดลง5ดอลลาร์30เซ็นต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,071 ดอลลาร์กับ50เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท97สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับและ Amnesty International หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติรายงานว่าความอื้อฉาวของข้อหาการคอร์รัปชันภายในสหพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่ากำลังดึงความสนใจของคนทั่วไปจากปัญหาการเอารัดเอาเปรียบแรงงานต่างด้าวที่กำลังก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022ที่กาตาร์นะครับผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
หน่วยงาน Amnesty ชี้นะคะว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากาตาร์ได้เริ่มปรับปรุงตัวเองขึ้นมาบ้างแล้วในกรณีปัญหาการเอารัดเอาเปรียบแรงงานต่างด้าวและหลังจากมีการใช้ระบบคุ้มครองค่าจ้างระบบใหม่บริษัทใหญ่ๆจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างแก่ลูกจ้างตรงตามเวลากำหนดผ่านระบบโอนเงินผ่านธนาคารโดยอัตโนมัติระบบใหม่นี้นะคะจะช่วยแก้ปัญหาการจ่ายเงินค่าจ้างล่าช้าและการค้างจ่ายค่าจ้างแก่แรงงานต่างด้าวค่ะแต่ว่าคุณมุสตาฟาควาดรีแห่งหน่วยงาน Amnesty กล่าวนะคะว่ายังมีช่องว่างทางกฎหมายอยู่ค่ะ
Workers that are most exposed to abuse in Qatar are those employed in the smallest companies
เขากล่าวว่าแรงงานที่ถูกเอารัดเอาเปรียบมากที่สุดในกาตาร์เป็นแรงงานที่ว่าจ้างโดยบริษัทขนาดเล็กๆแรงงานเหล่านี้อาจจะมีวีซ่าเข้าประเทศได้นานเพียง3เดือนและอาจจะได้รับการว่าจ้างอย่างไม่เป็นทางการบริษัทเล็กๆเหล่านี้ติดตามตัวได้ยากและกฎหมายใหม่นี้ยังไม่มีผลบังคับในการปกป้องแรงงานต่างด้าวที่ว่าจ้างโดยบริษัทเล็กๆเหล่านี้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงลอนดอนรายงานนะคะว่ามีแรงงานต่างด้าวราว 1,500,000 คนทำงานในประเทศกาตาร์ค่ะส่วนมากได้รับการว่าจ้างภายใต้ระบบสนับสนุนของนายจ้างซึ่งนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบต่อสถานภาพทางกฎหมายของลูกจ้างหน่วยงาน Amnesty ชี้นะคะว่าระบบการว่าจ้างแบบนี้เป็นสาเหตุหลักของการเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างซึ่งนายจ้างสามารถยึดหนังสือเดินทางของแรงงานได้ค่ะ
An employer has the power to control where a worker goes when they leave the country
คุณมุสตาฟาควาดรีแห่งหน่วยงาน Amnesty กล่าวนะคะว่านายจ้างมีอำนาจในการควบคุมการไปไหนมาไหนของลูกจ้างต่างด้าวการเดินทางออกนอกประเทศและการเปลี่ยนงานค่ะเขาชี้ว่าระบบนี้สร้างความไม่สมดุลทางอำนาจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างคุณควาดรีแห่ง Amnesty กล่าวนะคะว่า FIFA และผู้จัดการการแข่งขัน World Cup ไม่ทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบค่ะ
We do have a concern that the focus on the corruption allegations and FIFA's leadership is diverting attention away from human rights and FIFA's responsibility.
เขากล่าวว่าหน่วยงาน Amnesty กังวลว่าข้อกล่าวหาด้านคอร์รัปชันที่มีต่อ FIFA และการทำงานของคณะกรรมการบริหาร FIFA มีผลให้คนหันเหความสนใจจากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อแรงงานต่างด้าวในกาตาร์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่กาตาร์ได้ปฏิเสธอย่างแข็งขันต่อข้อกล่าวหาที่ว่าเจ้าหน้าที่ของกาตาร์จ่ายเงินให้แก่ตัวแทนของ FIFA เพื่อให้ชนะการรับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน World Cup ปี2022ค่ะและคณะกรรมการทางด้านวินัยแห่ง FIFA ได้ประกาศคำตัดสินในเดือนพฤศจิกายนว่าการละเมิดใดๆต่อกฎของ FIFA ที่เกิดขึ้นถือว่าอยู่ในขอบเขตจำกัดเท่านั้นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสวิตเซอร์แลนด์กำลังสอบสวนข้อกล่าวหาด้านคอร์รัปชันต่อนายเซฟแบลตเตอร์ประธานฟีฟ่าค่ะซึ่งถูกสั่งพักงานในขณะนี้และในขณะที่เจ้าหน้าที่ของฟีฟ่าอีกจำนวนหนึ่งกำลังถูกสอบสวนโดยทีมสอบสวนของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐนางโลเรตตาลินช์ได้เรียกร้องที่กรุงลอนดอนให้มีการปฏิรูปฟีฟ่าทั้งหน่วยงานค่ะ
It's incumbent upon every country that participates in this great sport to be involved in FIFA's reform
รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐกล่าวนะคะว่าประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันของฟีฟ่าทุกชาติจะต้องมีส่วนร่วมในการปฏิรูปฟีฟ่าเพราะว่าถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบค่ะทางด้านนายโฮเซลุยส์ไมซ์เนอร์อดีตเลขาธิการสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้ได้ไปรายงานตัวต่อผู้พิพากษาของอาร์เจนตินาซึ่งจะเป็นผู้ที่ตัดสินว่าควรจะส่งตัวเขาไปดำเนินคดีข้อหาทุจริตและพัวพันกับการคอร์รัปชันในฟีฟ่าตามคำร้องขอของทางการสหรัฐหรือไม่ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณนะครับครับแล้ววันนี้บริษัทเทคโนโลยี Google เปิดเผยชื่อที่มีการค้นหาผ่านเว็บไซต์ Google มากที่สุดตลอดปี2015นะครับซึ่งได้แก่ชื่อลามาโอดอมอดีตนักบาสเกตบอลชื่อดังของลีก NBA ซึ่งมีข่าวอื้อฉาวที่เขาไปนอนหมดสติอยู่ที่สถานขายบริการทางเพศแห่งหนึ่งในรัฐเนวาดาหลังจากใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ติดต่อกันอย่างหนักเป็นเวลา4วันซึ่งก็ทำให้ผู้คนทั่วโลกพากันค้นหาชื่อของเขาอย่างมากมายในช่วงนั้นชื่อยอดนิยมอันดับรองลงมาในการค้นหาของ Google ได้แก่ Paris Attack ซึ่งหมายถึงการโจมตีในกรุงปารีสและ Charlie Hebdo ซึ่งเป็นชื่อนิตยสารแนวล้อเลียนที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงปารีสนะครับรวมทั้งชื่อหนังอย่าง Jurassic World และ Star Wars ด้วยทางด้าน Facebook และ Twitter ก็เปิดเผยรายงานด้านสถิติในลักษณะเดียวกันเช่นกันนะครับกล่าวคือ Facebook ระบุว่าประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของ Facebook ในปีที่ผ่านมาคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐส่วน Twitter บอกว่าเป็นเรื่องของการโจมตีในกรุงปารีสนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.comนะครับรวมทั้งทางโซเชียลของเราต่างๆนะครับ Facebook Twitter และ YouTube ครับ Direct from Washington VOA ฟังรายงานด้านสุขภาพบ้างนะครับบรรดานักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่างกังวลถึงผลกระทบของมลพิษทางอากาศและน้ำต่อสุขภาพของโลกและสุขภาพของมนุษย์ผู้สื่อข่าวแคโรเพียร์สันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ท้องฟ้าในช่วงกลางวันในกรุงปักกิ่งกลับมืดสลัวราวกับเป็นช่วงกลางคืนนะคะควันเสียที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียของรถยนต์และฝุ่นควันอย่างอื่นทำให้เกิดมลพิษในอากาศทั่วโลกค่ะการศึกษาวิจัยหลายชิ้นชี้นะคะว่ามลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุทำให้คนเสียชีวิตคุณแพทริกไบรซีเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐชี้ว่าอุณหภูมิของโลกที่อุ่นขึ้นยังเป็นสาเหตุให้มลพิษทางอากาศแย่ลงค่ะเมื่ออากาศที่มีมลพิษสูงรวมกับระดับโอโซนและเขม่าก็จะมีผลเสียรุนแรงแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืด
So we know that when air quality is bad, hospital admissions go up for asthma.
ก็กล่าวว่าทุกคนรู้ดีนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ระดับมลพิษทางอากาศเพิ่มสูงขึ้นโรงพยาบาลจะมีผู้ป่วยที่มีอาการหอบหืดและโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดและหัวใจเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะคะยังมีจำนวนคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อมลพิษทางอากาศแย่ลงค่ะผลการวิจัยที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดชี้นะคะว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นไป1องศาเซลเซียสเนื่องจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิตถึง 1,000 คนต่อปีในสหรัฐค่ะและราว 20,000 รายทั่วโลกต่อปีเด็กและผู้สูงวัยที่อาศัยในเมืองต่างๆที่มีระดับมลพิษสูงเป็นกลุ่มคนที่เสี่ยงที่สุดนะคะค คุณไบรซีกล่าวว่าเมืองต่างๆต้องหาทางลดปริมาณการจราจรลงค่ะ
We can encourage biking, we can encourage carpooling, we can encourage mass transit.
เขากล่าวว่าควรส่งเสริมให้คนปั่นจักรยานกันมากขึ้นมีการโดยสารรถร่วมกันและใช้บริการการขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นเพื่อลดปริมาณการจราจรและมลพิษทางอากาศที่จะส่งผลต่อสุขภาพของคนค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าน้ำที่มีมลพิษก็ทำให้คนเสียชีวิตเช่นกันค่ะองค์การอนามัยโลกชี้ว่าจากจำนวนผู้เสียชีวิตจากอาหารปนเปื้อนจำนวน 500,000 คนทั่วโลกเกือบ1ใน3เป็นเด็กค่ะน้ำที่ปนเปื้อนเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุนี้ค่ะ
We need to understand what the contaminants are, what the consequences of drinking, cooking, bathing with that water is
คุณไบรซีกล่าวนะคะว่าเราจำเป็นต้องเข้าใจว่ามลพิษในน้ำมีอะไรบ้างผลที่ตามมาจากการดื่มการหุงต้มและการอาบน้ำที่มีมลพิษปนเปื้อนและต้องร่วมมือกับชุมชนเพื่อหาทางลดความเสี่ยงนี้ค่ะคุณไบรซีกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศโลกส่งผลให้เกิดพายุรุนแรงขึ้นทำให้เกิดน้ำท่วมทำให้น้ำดื่มและพืชอาหารปนเปื้อนมลพิษค่ะสหประชาชาติรายงานนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศโลกส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและสร้างแรงกดดันแก่มนุษย์การเกษตรและสิ่งแวดล้อมค่ะภาวะโลกร้อนยังทำให้คนหลายหมื่นคนเสียชีวิตทุกปีจากภัยธรรมชาติรุนแรงและการระบาดของโรคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตลอดจนคุณภาพอากาศน้ำและการสุขาภิบาลที่ด้อยลงค่ะองค์การอนามัยโลกเตือนนะคะว่าภายในปีค.ศ.2030ภาวะโลกร้อนจะเป็นเหตุให้คนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 250,000 คนต่อปีทั่วโลกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับและก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายเรื่องโดรนนะครับเรามีรายงานเกี่ยวกับหนัง Star Wars ตอนใหม่ล่าสุด The Force Awakens ที่กำลังจะลงโรงฉายในอเมริกาในวันศุกร์นี้ซึ่งแม้จะยังไม่ออกฉายแต่ Star Wars ภาคที่7สามารถทำรายได้เข้ากระเป๋าไปแล้วเกิน100ล้านดอลลาร์จากค่าตั๋วที่แฟนหนังจองไว้ล่วงหน้านะครับถือว่าเป็นสถิติมูลค่าการจองตั๋วหนังล่วงหน้าที่สูงที่สุดสูงกว่าแชมป์เก่าคือBatman The Dark Knight Rises ถึง4เท่าเวลานี้คนในวงการภาพยนตร์กำลังมองนะครับว่า Star Wars ตอนใหม่จะสามารถทำสถิติรายได้สูงสุดในการเปิดฉายสุดสัปดาห์แรกแซงหน้าแชมป์เก่าอย่าง Jurassic World ที่ทำไว้ที่208ล้านดอลลาร์ได้หรือไม่นะครับส่งท้ายวันนี้นะครับสถาบันการศึกษาทั่วอเมริกาเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนซึ่งก็เชื่อว่าจะเป็นกุญแจสำคัญของโลกอนาคตหลายแห่งจึงเปิดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชาโดรนโดยเฉพาะนะครับคุณพินิจการตุลาชมนำรายงานผู้สื่อข่าวทอมแบนส์มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินร่อนไปทั่วห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัยวอชิงตันที่นครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการระบบอากาศยานอิสระซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเพียงไม่กี่แห่งที่เปิดหลักสูตรวิชาการด้านการบินของโดรนโดยเฉพาะครับวิชาการฝึกการบินอากาศยานโดรนที่แม้จะเป็นวิชาเปิดใหม่แต่ก็มีนักเรียนให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการเรียนการสอนทักษะการควบคุมโดรนให้บินอย่างปลอดภัยและกฎการใช้โดรนบนท้องฟ้าร่วมกับผู้อื่น
One of the coolest parts is the collaboration we get to do with industriesAnd all the cool technology we work with.
คุณไรอันวอลเล็ตนักศึกษาด้านอากาศยานโดรนชั้นปีที่4จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันเล่าถึงประสบการณ์การเรียนกว่า3ปีที่ผ่านมาว่าหนึ่งในส่วนที่เจ๋งที่สุดของการเรียนด้านนี้ก็คือการได้ประสานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆและการทำงานกับเทคโนโลยีที่สุดยอดซึ่งถือเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมมากที่นักศึกษาอีกจำนวนมากไม่ได้สัมผัสครับขณะที่คุณวาดแฮนลี่นักศึกษาปริญญาโทด้านการบินและการบินอวกาศมหาวิทยาลัยวอชิงตันบอกว่าแม้ในตอนแรกเขาจะไม่ค่อยสนใจวิชาการเรียนเกี่ยวกับโดรนมากนักแต่ก็ต้องเปลี่ยนใจเมื่อได้มาสัมผัสการเรียนในห้องปฏิบัติการวิชานี้ครับ
I'd like to see them used for good rather than ill. I think there are enough good applications for them.
เขาบอกว่าเขาอยากจะเห็นการใช้โดรนไปในทางที่ดีมากกว่าที่จะใช้อย่างไม่ถูกต้องและเชื่อว่ามีหลายบริษัทที่จะรับนักศึกษาเหล่านี้เข้าไปทำงานซึ่งจะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและถือว่าคุ้มค่ามากหากเรียนสำเร็จในวิชานี้ครับที่ผ่านมาสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐหรือ FAA ได้คัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาเพียง15แห่งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประสานความร่วมมือด้านวิชาการแห่งชาติในนามศูนย์ฝึกเพื่อความเป็นอัจฉริยะด้านระบบอากาศยานไร้คนขับซึ่งได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งมาจาก FAA พื่อสนับสนุนด้านการฝึกฝนและการวิจัยโดยเฉพาะครับนอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยท้องถิ่นอีกหลายสิบแห่งที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อการควบคุมโดรนโดยเฉพาะจนหลายคนมีโอกาสได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาตรีในสาขาวิชาการปฏิบัติการระบบอากาศยานไร้คนขับเข้าสู่ตลาดแรงงานเฉพาะด้านแล้วอย่างไรก็ตามแม้จะได้รับการสนับสนุนจาก FAA แต่การเรียนการสอนด้านนี้กลับยังต้องเผชิญกับความท้าทายอยู่ไม่น้อยครับเพราะการหาสถานที่สำหรับเรียนและส่งอากาศยานของพวกเขาขึ้นบินอย่างถูกต้องนั้นยังทำได้ไม่ง่ายนักดังนั้นการฝึกบินส่วนใหญ่จึงต้องบินอยู่ในที่ร่มที่มีหลังคาเช่นห้องประชุมหรือโรงยิมขนาดใหญ่เท่านั้น
The federal regulations are a little bit stifling on that front. We need to file for paperwork.
ศาสตราจารย์คริสโตเฟอร์ลัมนักวิทยาศาสตร์ด้านการบินซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิชานี้ที่ University of Washington บอกว่าข้อบังคับของ FAA ในการขออนุญาตการบินบนท้องฟ้าทั่วไปนั้นค่อนข้างจะหยุ่มหยิมพอสมควรทั้งในการเดินเรื่องด้านเอกสารการลงทะเบียนอากาศยานซึ่งการจะขึ้นบินได้นั้นจำเป็นต้องได้รับอนุญาตหรือการผ่อนผันเป็นรายกรณีไปครับซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ทำให้การเรียนการสอนวิชานี้ต้องทำอย่างจำกัดในที่ร่มภายในอาคารเท่านั้นครับแต่ศาสตราจารย์คริสโตเฟอร์ลัมก็หาทางออกที่ง่ายที่สุดในเรื่องนี้ก็คือการได้พานักศึกษาออกเดินทางไปแสวงหาท้องฟ้ากว้างในประเทศต่างๆที่ยังไม่มีข้อจำกัดในเรื่องนี้เพื่อฝึกทักษะการบินให้ช่ำชองเช่นหลายภาคเรียนในฤดูร้อนที่ผ่านมาพวกเขาเดินทางออกไปบินที่ออสเตรเลียเพื่อเพิ่มชั่วโมงการบินรวมทั้งบางครั้งยังขึ้นเหนือพาโดรนคู่ใจออกบินในประเทศแคนาดาซึ่งก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวนักครับเพื่อที่บรรดานักศึกษาที่เรียนการควบคุมอากาศยานโดรนโดยตรงจะมีชั่วโมงบินที่เติบโตกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของวงการอากาศยานการบินในอนาคตครับและแน่นอนว่าตอนนี้มีนักศึกษาหลายคนมีงานมารอให้สัมภาษณ์แล้วตั้งแต่ยังเรียนไม่จบพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณสงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ดีใจจังคิดถึงด้วย
ไม่ได้เจอกันตั้ง1วัน
ใช่ค่ะนั่งโดรนไปเที่ยวไหนมาก็ไม่ทราบ
โอ้ต้องถ้านั่งได้นี่ยุ่งเลยฮะ
เขามีให้เรียนปริญญาอะไรฮะเนี่ยระดับไหนปริญญาตรีเหรอคะ
ปริญญาตรีครับเพิ่งเริ่มได้ปีนี้รู้สึกจะคนที่เรียนปีแรกๆจะอยู่ชั้นปีที่4ครับ
อ๋อค่ะน่าจะมีหลักสูตรผู้ใหญ่นะคะการศึกษานอกระบบอย่างเราท่านๆนะคุณทรงพจน์เนาะเราจบมานานแล้วอยากจะกลับไปเรียนบ้างมีไหมคะหลักสูตรแบบนี้
เข้าใจว่าเรียนได้นะครับเพราะตามคอลเลจท้องถิ่นก็มีประกาศนียบัตรเกี่ยวกับเรื่องนี
้วิทยาลัยชุมชนใช่ไหม community college
เท่าที่ในอ่านในรายงานที่ส่งมานะฮะก็มีหลายแห่งที่เปิดแต่อาจจะไม่ถึงขั้นปริญญาตรีครับ
ค่ะเพราะมันเป็นของใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเรียนรู้ถึงขั้นระดับปริญญาก็ได้นะคุณพินิจการ
ครับแต่เข้าใจว่าถ้าจบปริญญาเนี่ยสงสัยมีงานรอแล้วก็เงินดีด้วยท่าทาง
ใช่
เพราะว่าการต้องมันต้องมีทักษะในการควบคุมโดรนแล้วก็คือไม่มันไม่ใช่แค่ควบคุมเครื่องบินบังคับอะไรทั่วไปแล้วก็ยังมีอาจจะต้องเรียนถึงกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายเพราะว่าโดรนที่นี่จะต้องลงทะเบียนจะต้องมีการมีกฎแต่ละท้องถิ่นก็มีกฎเกณฑ์กำหนดนะ
ค่ะคุยกันเรื่องโดรนแล้วดิฉันก็ใคร่ให้ใจไปนึกถึง Google ที่คุณทรงพจน์บอกเขาเสิร์ชหาเนี่ยส่วนใหญ่ที่หาเจอไม่ใช่เรื่องโดรนนะเป็นเรื่องอื้อฉาวนะเท่าที่ดิฉันสรุปได้เนี่ยเป็นเรื่องอื้อฉาวเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องการโจมตีเรื่องคนไปทำพฤติกรรมไม่ดีแล้วเขาอยากจะรู้เรื่องราวให้มากขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะคุณทรงพจน
์จริงครับอย่างอันดับหนึ่งที่มีการค้นหามากที่สุดที่เขาบอกก็
คือคนที่ไปนอน4วันเนี่ย
รามาโอดอมนี่เป็นนักบาสเกตบอลชื่อดังเรียกว่าเป็นคนดังนะฮะในหลายด้านด้วยทั้งในด้านบันเทิงเพราะเขาแต่งงานกับน้องสาวของคิมคาดาเชียนซึ่งเราก็รู้ว่าเขามีชื่อเสียงก็แล้วก็เป็นข่าวอื้อฉาวซึ่งไปเจอเขานอนอยู่ในสถานบริการทางเพศที่ว่าเนี่ยนะฮะคนก็บางทีก็อาจจะไม่รู้ว่าใครคนนี้คือใครก็เลยไปชนชื่อกันอาจจะเป็น
เลยดังชั่วข้ามวันฉันก็ไม่เคยรู้จักนะคุณทรงพจน์พูดมาชื่อเลยนะฮะอะไรดองสักอย่าง
ดามาโอดอม นะฮะเป็นนักบาสเกตบอลของเคยเล่นอยู่ทีมLA Lakers
ครับ
ต้องดูว่า Google ไทยตอนนี้ไปค้นพระเอกที่นอนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้วตอนนี้ยังติดเชื้ออยู่นี่อาจจะเป็นชื่อที่บ้านเรา Google ก็เข้าไปติดตามอาการมากที่สุดก็ได้นะ
เป็นไปได้ใช่
เป็นไปได้ดังกันคนละแบบดังแบบน่าเห็นใจ
จะค้นหาชื่อคุณจำเริญ
อ๋อไม่ต้องคนนะเจออยู่แล้วครับ
คุณจำเริญนั่งโดนมาเรียวมากเลยไม่แนะนำตัวเลยไม่รู้จัก